Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Šesti dan. Družina. Kraj sprave in odpuščanja.
Družina, kraj sprave in odpuščanja. Sliši se tako lepo, sliši se tako sladko. Pa vemo, da je lahko tudi zelo grenko, da je lahko grdo. In predvsem, da lahko tako zelo traja, da kar boli. In podeliti ta, kot mu rečem, krožni proces, ki živi svojo dinamiko ves čas mojega življenja, je najbolj intimna, tudi najbolj ranljiva, najbolj, pa hkrati najbolj pomembna za moje življenje in življenje mojih najbližjih. In moja izkušnja, ki jo želim podeliti z vami, je, kako se učiti res opravičiti, kako se učiti odpuščati, kako se učiti neke empatije do drugega, ne samo razumevanja. Ker vem, da gre za neracionalne procese, ker takrat, ko pride do občutkov krivice, užaljenosti ali spregledanosti, neslišanosti, gre racijo po svoje, gre razum po svoje. Žal in se vrne takrat, šele takrat, ko se čustva ohladijo. Do takrat pa lahko prav ta čustva naredijo veliko škode. In kako odpustiti takrat, ko smo zares ranjeni? Če gremo svojo družino, meni pri možu trenutno najbolj pomaga prispodoba doktora Emersona Egriča, ki je začel stečaj ljubezen in spoštovanje, da v tistih kritičnih trenutkih kljub vsemu, ne glede na čustva, racionalno verjamem v dobro namerno zakonca. In pri tem mi pomaga ena prispodoba, da si takrat, ko se recimo prepiramo, ko nam nekaj gre na živce, ko se čutimo užaljene, da si za svojim zakoncem predstavljam Jezusa, ki nam tem hudem konfliktu recimo pomaha od zade in reče, hej, glej mene, ne njega. In to mi pomaga, ker neka prispodoba, da Bog v resnici gleda na vsakega z enako mero ljubezni. Ne? Bog je v tem človeku in Bog je v bistvu meni odpustil že mnogo hujše stvari. In mi vedno daje nove priložnosti. In tudi njemu daje nove priložnosti, da naredi boljše, da je nekaj res dobrega v njem. Pa da ne bom zdaj samo da ne bom tukaj govorila nekega razumskega razglabljanja, kako to živeti zares vsak dan? Mogoče najbolj lahko ponazorim zgodbo iz svoje družine s primerom, ko se mi je zdelo, da se mi je zgodila neka res velika krivica. In ko sem o njej govorila z drugimi, kar ženske v težavah veliko krat naredimo, tako v bistvu podelimo in čakamo mnenja, so mi vsi pritrjevali, da tega pa res ne morem požreti dol, da to ni prav, da ne zahtevam tisto, kar mi pripada, da res, da tukaj pa je črno-bela situacija. In zame je bila res neka težja situacija, šlo je za večjo stvar. In takrat se mi na eni točki utrnilo, kako bi pa naredil Jezus? A bi on zahteval? A bi povedal, kar gre tem osebam? In kaj sploh lahko naredim v taki situaciji? Po drugi strani, ker je bil samodejni odgovor, da naj premislim, da naj počakam, da naj nič ne rečem, ničesar ne rečem, sem pa res nasprotnik tiščanja vsega vase, se pravi vseh teh težav. Ker vem, kako to boli, razjeda, pa še naprej najeda odnose takrat, kadar želim pomest pod preprogo. Ne, se je bo menilo, gremo naprej. Torej, vprašala sem se, kako povedati, kar mislim z nekim spoštljivim pristopom, pa vse eno ne držati zamere globoko v sebi, ker ta je tista, ki se mi zdi, da lahko res potem posledično vpliva še na druge odnose, sploh pa na tega na en tak zelo nekoristen način. In potem so posledice neki cinični komentarji ali pa še kaj drugega. In edini in pravi odgovor se je res ponudil sam. Mogoče lahko začneš z molitvijo za te osebe. In takoj v tistem je prišel še drug glas, kaj zdaj ne pa še molim za nje, ne? Saj jim gre že tako dobro, zdaj bodo pa v bistvu meni naredili krivico in naj še prosim, da jim gre še boljš. Halo, to res ni bilo združljivo z mojim razumom. Ampak z možem sva si takrat rekla, če ne zdaj, kdaj bova živela vrstico, ki jo toliko krat slišimo iz Svetega pisma, iz Matejevega evangelija, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Toliko krat slišena vrstica, ampak v realnosti jo živeti je pa bilo nekaj drugega. In ja, včasih so naši tako imenovani sovražniki lahko tudi naši najbližji. Vsaj mi jih lahko tako občutimo, ker so nam tako blizu, da nas najbolj poznajo, najbolj znajo pritiskati na naše rdeče gumbe za alarm. In tako sva res začela za nje moliti in najprej skozi zobe, s težavo, res muko, ampak presenetljivo. Ni trajal dolgo, da se je odvil en tak čudežen ali pa nepričakovan proces. Pri nama se je začel tajati tist obroč okrog srca, ki naj je tiščal v tej zameri in posledično sva postajala vedno bolj osvobojena teh zahtev. To bi morali, to mi pripada, to ni bilo prav. In jaz mislim, da je takrat nastopil en tak božji dotik, trenutek, ko sva lahko z nekim mirom in res takim notranjim veseljem spet rekla, ajde, gremo naprej. In res gremo naprej, brez da bi pometla pod preprogo, ker sva te stvari lahko veliko bolj spoštljivo obesedla in pač tudi res odpustila. Je bil pa to proces, ni se to zgodilo danes na jutri. In ni najo več vezala ta zamera. Ne jeza, ne zavist. In to se mi zdi, da je bilo tisto, kar ne zveže več in ne škripajo več čeljusti in se odnosi otoplijo. In še danes se dobro razumemo in še danes vem, da je bila tista odločitev, čeprav je bila težka, je bila prava. In verjemite mi, da se to odseva tudi navzven. Jaz temu rečem, da je to res moč te notranje svobode, ki nam jo daje Bog skozi to neizmerno ljubezen, skozi polno čašo, ki jo razliva na nas. In kljub vsemu ne pravim, da ves čas delujem tako, nikakor. Pravim pa, da gre za krožni proces, kot sem rekla na začetku, ki živi svojo dinamiko ves čas mojega življenja. In to vedeti je nekaj, kar me osvobaja. Se pravi, ni zdaj se ena zgodba zaključila in zdaj sem jaz ok in tega ne bo več. Te situacije ne bo več. Bodo pa nove situacije, ki me bodo spravljali ta, upam, da krožni proces. In me postavlja to prav sem in zdaj, da živim to Božjo ljubezen že na tem svetu. In bo končan ta proces šele, ko bo končan tek mojega življenja tukaj in zdaj. Do takrat pa mogoče še vrstica, ravno tako iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, 25. vrstica. Spravi se hitro svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti.
Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim vnovič prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.